Act 2009 kafe antzokian. Ekainak 9 aste artea eta iluntzeko 9 terrietan. Act 2009. Zabaltze ekitaldia. Dantza, luntza, kontzertua eta disko jartzaileak. Sarrerak 4 € balio du. Kafe antzokiaren ekitaldiak.
DDR-ko bandera.
Emakume ederren aurrean, Lewinskyren aho urtua naiz, Clintonen ankartean.
Alternatibo bohemio Berlin Stalinen aurrean, Milu naiz, Tintinen atzetik.
Heldu eta jakintzuen aurrean, kotxe gidaria naiz, behi bat bide erdian dagoelako, Deliberriko kalean zain.
Begi azpian marra beltz morbosoen aurrean, Eskada antzaria naiz, The Clashen azken kontzertuan.
Eskotedun Britney Spearsaleen aurrean, aulkia naiz, bertzolari finalean.
Pijipien aurrean, garia naiz, maiu eta kompas inguruan, DDR-ko banderan.
Ahotz grabe goxoen aurrean, bizera eklektikoa naiz.
Edoi etxarteri hartu diogu poema, eta hurrengoan, Japoniera zingo dugu, arratsaldean eta ongetorri Piperpolisera.
FM 96.0, Bilbo Hiria.
Arratsaldeon Bilbo Hiria irratiko uinetan Piperpolis astelena da eta hemen gaude Galder, Lon eta ni neu Ane Presuekin bat egiteko ordu betez.
Hoitza da, Piperpoliseko jarraitzaile finek jakin badakizue aurreko astean Piperpolisera piperren genuela, baina ez astelen potoloa genuelako, Iruñaldean ibili ginen beste kontu batzukin eta hori izan zen arrazoia motibua. Eta asteburu honetan, ba bestelako gauzaken ditugu, bueno, Iruñan eindakoen antzekoak, baina luzeagoa izan da. Larrabentzun literaturia ospatu baita, euskarazko literaturaren jardunaldiak, eta hori pasatu bada ere, ba, eta pasatu hitza erabiltzen ari garela, ba, primeran pasatu gendun, izugarri gozatu gendun, eta horri buruz hitz egiteko eta zuei egon ezineten ontzat, horren berri emoteko Gotzon Barandiaran gonbiatu dugu, eta egon ezineten ontzat ere, ba, polita izango da, ez da, hangoa gogoratzea.
Hori da, literatura eskolak aurten lehenengoz antolatu du literaturia jardunaldiak eta horiek izango dira gure lehenengo hitzak. Baina gauza gehiago eukiko ditugu gurean literatura asko, beste jardunaldi batzuk, baina kasunetan ez dira pasatu. Datorren larun batean izango dira Bermion.
Hoize da, Uda erotismoz beterik datorren ostirala eta larun batean Bermion literatur erotikoaren inguruan, literatur poesia erotikoaren inguruan, Jesus, nola gabiltzen gaur, ba, horren inguruko jardunaldiak izango dira, eta horren berri izateko Edorta Jimenez gonbidatu dugu.
Eta ondo dakizuenez, ba, gu piper egin genuen, Nafarroako antzerki eskolan ere egon ginelako pasadan astelenean, ba, antzerkiare oso gustoko daukagunez, beste jaialdi baten berri eukiko dugu Piperpolisen. At jaialdiak seigarren edizioa hasiko da bihar bertan, hemen kafe antzokian, eta gauza mordoaekin dator at jaialdi hau seigarren edizio honetan, eta horren inguruan, egitarauan inguruan, eta zerrik usteko eukiko dugunaren inguruan, ba, Olatz Gorrotxategi eukiko dugu gurean.
Bueno, ba, poesia aipatu dugu, hitzak aipatu ditugu, musika ere izan zen Larrabetzu, hainbeste gauza izan ziren, eta guk, bueno, ba, poema bat entzuna dugu orain, eta horretarako Susaren Orrian sartu, eta Jose Luis Otamendiren Lurmin.
Lurmin. Behea arrakalatua du gauak, eta ni zure bihotzean baituta. Mendeku hartu nahi dut etxerik etxe bilatzen gaituzten aginduengatik, gehiengoz aldarrikatutako bakearon engatik. Horrela maite dugu elkar. Zorionaren erdilanetara ez gara iritsi, gaumina hitoak dakar. Abandonoak zulatutako gorputzak transkribatzen ari naiz. Ibaitik atera, atzak zaurietan sartu eta idatzi, botila hutsak giratu eta edan. Nire maitetasunak zartatua dauzka, zaintiratuak. Inor ez dagoen tokietan ari du euria eta nik ezintzaitutan gozatu. Krimen beltzak bindikatuko ditut. Itoen arnaska gaitzak dira artxibatzen. Errudun naiz neure sakonera guztian eta libre nahi dut. Biribilagoa da ilargi etsaia, beti enfokatzen ditu gure etxeak. Nola defendituko zaitut, astunegiak gara haizeak eramateko. Nola lagunduko dizut, nire bihotzaren koordenadak sekretupean dira. Gure izena entzun uste dut telatu artean. Ederrak dira eta urrunak gauaren bitarteetatik ikusten diren bozak. Zure bihotzeko lau haizeak, lau urtaro, lau zuloak hartzeko nator, arbola azaletan idatzi ez direnak esateko. Behiala nik arbuiatutako armak hartzeko salbuespenik gabe. Nire begiak dira hiri honetan hautsi ez diren kristal bakarrak.
Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Nik ere badut nire egia eta bankero jaunarenak bezain bat edo baino gehiago balio du. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde maten diot herriaren belarriari. Guztiak gastatzen dira, gastatzen da osasuna, maitasuna, deseoa. Bizioa kutizia, bizia eta errezen gastatzen da. Mundoko gauzarik iraunkorrena, gogorrena dirua. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta de balde ematen diot herriaren belarriari. Etxean ez dago bakerik, bila beza bakean, auzoko etxean, edo munduko bazterrik azkenean. Baina etxean bakean balu, ez dezala gerrarik inun bila, bakea eta etxea galduko baitu munduko bazterretan. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen dio herriaren belarriari.
Esan bezala, literaturia ospatu da asteburu honetan Larrabetzun, euskarazko literaturaren jardunaldiak literatur eskolak antolatuta, eta horri buruz berbaiteko Gotzon Barandiaran gonbidatu dugu. Arratsaldean, Gotzon.
Arrazkeon, bai.
Bueno, imaginatzen dugu, aje modukoa, sentitu beharko zu lamontu honetan baizuk, bueno, eta Larrabetzutarrak eta beste inbeste jendek, ez? Literaturia ospatuta gero, baina aje gozoa, ezta?
Bai, egi esan bitu ontxe bertan, eta zeu eri behelduko jatzuen bidali dut,
bai. Gai, esan dut, ze ondo.
Literatura eskolakoak, ba, alako balorazio bat eiteko gidoitxu bat, zegaitik, ba, hombre, kontrutu garelako, mozkorraldi baten egon garala igual, atzo gauean, ez, hemen egon garenok, ba, karo, hasierako helburuak, bueno, ja, zapatu arrastien jenteak esate oskun, ba, bueno, ba, oso ondo, eta zorionak, eta eskerrak, eta dana lorak ziren, eta ez dakipa, atzo gauean esan gendun, bueno, mozkorraldi horretatik igual, apur bat, esnatu inbiar garala, eta eskatu behar dugula iritzia jentearen artean. Horregaitik esan gurote, akaso balorazioa egiten badut, izango dela oso balorazio personala, orduan, eta ez dakizen baterainoko balio deuen horrek. Esan gure dutena da, jente asko parte hartu dauela literaturaren antolaketan, auzolan itzela izan dela hau, orduan baten bakar baten iritziek ez teko nik uste pisuan dirik, ez da? Baina, alango lehenengo impresioa bai izan da, alango euforia batekoa. Nik uste dut hemen ibili garenok eta zuek behorri ibili zari eta badeko zuek zer esan, bueno, ikusi dugula euskarazko literaturaren inguruan egin leik ezela alako jardunaldi batzuk. Bakarrik euskarazko literaturaren inguruan. Gauza normal bat balitz lez, era ludiko baten, eta era berean, ba bueno, eztabaidatuten, solasaldietan, eta horretaz aparte, ba, literatura ba, formato askotan biziten, antzarki formatoan, baita musikan ere, ze azken batean, bai, kasu honetan Petxik edo Joseba Irazokik, ba, Vitoriano Gandiaren testuak, Lauaxetarenak eta beste idazle askoren testuak kantatzen dituzte, umeek hor literaturiatxuan egin dute literatura hainbat eta hainbat formatotan, entzun ditugu errezitaldiak nahiko urbanoak edo Imanol Epelderena, bianaiena, ba, hip-hopa eta rapa, eta gero atzo Mikel Azulokoena ere, beste gauza oso berezi bazan, musikarekin, antzestuta, gidoi, kasi teatral batekin, baina poesia azken batean. Eta nik uste dut hori dala irudikatu nahi izan genduna hasikeratik eta lortu dugula hein handi baten.
Mm-hmm. Bueno, gure baduzu ba hori, ez? Balorazio beharrean agian egokiagoa da kronika egitea, ez?
Zer
gertatu dan, hainbeste gauza egon dira eta zenbat jende hurbildu dan, ez? Irakurleak, mm-hmm. idazleak, literaturzale asko.
Bai, bueno, hasi gintzen barikuen horre Kukubiltzuk zuzendutako hasiera ekitaldi bategaz, ordu erdiko kontutsua zan, non Galder bera egoan aurkezle beharretan, eta nik uste dut, ba, herritarrek oso ondo erantzun zeuriela, ez da, ordu erdiko kontu bat izin zan, gaina just hor, eurie bota ez bota, kalean zan ez hor egon gintze zan, zalantzetan jentea zan urbildute, baina azkenean jente nik uste asko urbildu zala, eta oso gauza politi izin zan, ordu erdiko kontutsu bat, eta oso ondo urten zala uste dut nik, herriko jenteak parte hartu zeuen, aktore lez, eta nik uste dut, bueno, gero behintzat jenteak esan zauena gaitik oso gauza polita izin zen. Eta gero Edoi Etxarteren poema errezitaldia izan zen, eta ostean Petxiren kontzertua, eta bietan jente desiente egon zala uste dut nik, Edoi Etxarterena poema errezitaldia da, nahiz eta musikarekin lagunduta egon, testu asko dago, eta musika gabeko testu asko dago, eta Edoik bueno, karga handiko testuak aukeratu zituzen, ez bakarrik bereak. Eta gero Petxirena, ba, bueno, ni horretan naiz bat ere objektiboaz, oso Petxi zalean naz, eta garo, arek egiten dauen zen gauzak asko guztietan jataz, ez? Eta nik eskertu behar dautzat, ez dauen zungo, baina eskertu behar dautzagu antolatzaileok egin zauen esfortzua, beratik lanetik urten, arrapaladan, kontrol batean ordu eta laur den egon txapel okerrekin, eta gero heldu eta dana eman zauen, ez? Mm. Nahiko kontzertu laburra, baina intensoa izan zen. Eta jentea pozik, oso pozik, kontzertua gaz. Eta gero larun batean zer esan egon, ez?
Bai, bai,
goizean, ba, goizean hasi gintzen 10:00 literatura eskolak hilabetean behin egiten dauen eskola egin gendun, 4 ordukoa barik 2 orduko mai inguru bat, hemen bertan, eta, bueno, hor komunikabietan ere irten da, ez? Oso debate, bueno, mamitsua izan da. Eta egi esan, balorazio egiterakoan uste dut kontuan hartu beharko dugula mai inguru horretan esandakoak, ez? Alde batetik egoazen olatzosa, ba, editorial munduan ez euskalgintzan urte asko daramatzan persona bada, bere sasoian EKB zuzentzen ibili izana, gero Fito Rodríguez, ba, idazlea, eta gaur egun idazle elkarteko lehendakaria dana, eta Iratxe Arretolaza, ba, urte askoan dabilena kritikan, ez? Orduan literatur sistema zibili ziren eurek eta ondorio batzuk atera zituzen eta bat izan zen desegituratuta dauela gure sistema, ez da? Horrek nik uste balorazinorako emon behar duzula zerpentzeu eta gogoetarako berbagai importantea dela hori, desegituratuta badau, ba, zelan baita egituratu beharko da, eta haber literaturiak horretan zetan lagunduten deuen. Mm-hmm. Eta gero hasi ziren liburu aurkezpenak, eta 7 liburu aurkezpen izin ziren, hori egin gendun azokagunean, liburu estan erakusleioen artean, argitaletxen erakusleio edo estanen artean, eta hor, bueno, ba, asmoa esan eukitzea jentea 7 aurkezpen segituan entzuten, baizik eta, bueno, ba, liburuak irakurri bitartean, eta nahi izan ez gero bertan jesarri eta entzun idazleak zer zeukan esateko eta gero pues, berari galderaren bat egin, ba egin. Kontua da, jente asko egon zala 7 aurkezpenetan, antxe, ba, entzuten ahor zer zeukaten esateko idazleak eta asko egin zuten izan zen, hartu ba, idazlea entzun da gero, ba, joan estanera, liburu erosi eta gero idazlearen gana joan eta bueno, ba, dedikatoriaren bat eskatu eta berbein beragaz eta segurot, ba, zelan baita idazlek be konbentzitu egin zituzela irakurle batzuk, ba, euren liburuak erosteko, ez da?
Harreman zuzena idazle eta irakurlearen artean,
bai,
ez?
Bai, harreman zuzena, atzo, ba, komentatu euskun Nafarroatik etorritako idazle batek, berak etzeukan ez libururik aurkezteko ez ezer, etorri zan, eta Eza, hori aipatu zeuen, ez? Berak, inbidia purtsu bat egizu bela, ze liburu bat arkeztu, eta holan jentea gaz egon alizatea, eta gero, ze zapatuen gero baskaria begin gendun, larrabetzuko produktu ekaz, gurpide mengo konsumitzaile, eta produktoren elkarteak prestatute, eta guraso elkarteak prestatute, eta baskalduteko orduen beha ongitzen zen, bat danak naztean, ez da? Eta hor ba, nahi eta nahi ez sortuten da harreman bat, eta bueno, pues, irakurleak behik usten da, bidazlea ez dala pulpito gainean edo eskaparate baten dauen zeuzer, ez? Baizik eta dala, beran antzeko persona bat. Eta baskari egin gendun, eta gero baskalostean, egon zan, jo, oso estabai da luze eta mamitzua literatura eta internetaren inguruan, horri bilizien hainbat idazle, ba besteak beste ba Julen Gaviria eta Beña Sarasola ba euren blogetan nahiko arrakasta eduki deurienak, Juan Luis Zabala bera eta beste idazle batzuk be bai, ba publiko artean egoazenak eta hor ba kasik 7 arte ibili ziren berbaz literaturak, euskarazko literaturak interneten ze balio eukileiken eta zertarako idatzi literatura interneten. Eta etorkizuna, euskarazko literaturaren etorkizuna interneten. Eta hor sartu zen ja, ba, liburu elektronikoa eta web horrietan, bueno, liburuak web atarietan edo eskegitzeaz, eta horrek liburua, paperezko liburuari zertan eragingo deutzon, eta argitaletxeak zelan moldatu beharko dizen, zer egokitu beharko ete direzen, edo ez. Eta hor egon zen, eztabaida oso luzea. Eta gero egon zen Imanol Epelde bi anai hor komuneko poemak edo ikuskizuna oso gauza berezia izan zen. Eskauzelako ituta poema resitaldi bat holango hip hop rap kaleetako, ez? Ba, ez Euskal Herriko igual ohikoa dan kale girokoa, baina bai hirietakoa dana, ezta? Eta oso gauza bitxia izan zen. Gero Mirande Kabaretean ibili zintzien zuek, hori zeuek esan beharko zuek bai zelan ibili zintzien, ni esaterako, ba, atean geratu behar izan ditzen, ez egualako lekurik sartzeko, orduan, bueno, horrek ematen dago arrakastaren tamaina, ez, hori baien, pues, bueno, normalean 300 bat lagun sartzen dire, jesarrita, erdia, baina apurtxua gehiago, desente gehiago, eta hori, kanpoan geratu gintzen zan. Eta jendea, bueno, irribarretzu urten zan, behintzat, umeren bat edo ikeratuta, baina nire uste izan zala Galderren itxura gaitik, baina bestela jendea oso gustora egon zan. Eta gero, bai, da gero Joseba Irazoki, be, Joseba Irazoki etorri zan, azken momentuan bateria batega, zentzaiatu barik, eta improvisazio kontzertu ikaragarri bat izan zan, itzela izan zen, eta jenteak etzagun zinezten bez improvisatzen ibili izanik, ez? Eta gero egin gendun hori oso joko polit bat, itz anbitz oso gauza polita izan zen,
itzat eta... Ez dakizuna gotxon da, horren grabazio bat badaukagula. Entzungo dugu aputxu bet, gauerdian, ez da?
Bai.
Itzekin eta bitzekin, ez musikan bitzekin, jolazek aukera onzan, eta horietako momentu bat entzungo dugu ontsa bertan.
Osondo.
Esan bezala, ez bitzekin jolazten zan, musikaren bitzoiekin eta bitzekin, pantaian agertzen ziren bertakoek bidaritako mezuak, kanpoko jendeak bidaritako mezuak bebai, ez da gotzon, oso gauza polita izan zan, eta aukera gontzan be, bertan noski, ba, itzak ez, ba, mikrofono bidez esateko.
Esaldiak sortu.
Eta, bueno, ibili interesan, esaldiak sortzen gure taldeak bitan irabazi zauen.
Egia.
Boratzen dozu anez.
Bai.
Bai, oso gauza polita, eta egia atzo komentatu zuten hemen hori bai gaztetxekoek, gazteguna egiten da hemen, oin dela 20 urte, eta gaztegunean egin asmo dekiela hori, asko gustabiakiela, eta egiten dabe normalean gaztetxen arteko olimpiadak eta, bueno, olimpiadak edo herri jokoak edo, eta horietako bat egingo deuriela formatu hori asko guztatik.
Ze polita, zean, no?
Bai, bueno, azkenean, gehu be, harritu ingintzen zen Epelderena, eta horret hori, eta gero, ba, ematea beste munduko poeta batzuen errezitalak, eta, jo, literatura azken batean jendeak, komentatzen zagoena, ez da labakarrik liburuetan dagoena, ez hori baino askoz gehiago da, eta, bakoitzak deko literatura bizitzeko era diferente modu bat baino gehiago.
Eta atzoko eguna bai, gotzon, baderra izan zen, ez da?
Bai, atzoko egunean be, bueno, goizian aurkezpenak egon ziren, liburu aurkezpenak, eta nik esango nuke zapatoa baina are jente gehiago egon zala, eta, bueno, igual idazleen gatik, ez, ba, Koldo Izagirre eta egon zidelako, eta oso, bueno, oso giro honean egon zan, eta atzo bai egon zan gehiago, larun batean zapatoa baino, parte hartzean diagoa publiko irakurlearen aldetik, ez, horre egon zan, aur literatura eta gazte literatura zibili gintzesan, ba, zelan idazle asko helduen literatura idatzi eta aurre eta gazte literatura idatzi, ba, diferente idazten duten, ez? Bajatzen dutela asko maila, pentsatuz, edo ustez, gazte eta aurrek ez dutela ulartuko, ez? Eta ez da horrela, ez? Ulartu dute oso ondo. Eta gero, ba, talo jana egon zan, karo, autoeskundeak ziren, ez, eta ezin zan erabil, ez frontoia, ez eskolak, hauteskundentzako lekua direlako, eta orduan egin genuen plazan talo jana. Eta horre ibili gintza zen, ba, talo jaten, eta gero arratzaldean literaturi atxua, ze hori igual azpi marratu behar duen, kemengo guraso elkarteko eta zer montatu duten, ba, literatura paralelo hori. Angel Alkain, aktorea, Onintza Enbeita, bertzolari eta Itziar Ituño aktoreak gonbidatu zituzten, ba, ezagunak diren aldetik eta zelanbait ba gaztetxoentzako erreferente diren aldetik, ba gaztetxoekin solasaldi bat eduki eta gaztetxok ere ikusteko ba literatura zenbateraino dan erabilia eta ibili zidan esaten eurak ba euren aktore eta bertsolari lanetan zelan erabiltzen deurien literatura. Eta claro, pues hoiek izan da direnak ba jende pilo bat urreratu zan, bai umeak, bai gazteak eta bai gurasoak. Eta oso giro majoan, ba, bueno, ezagututa ze nortzu diren eta zelangoak diezen, ba, claro, giroa sortu zan, saltza sortu zan, eta jente oso pozik egon zan. Eta gero, iluntzean, egon ziren, ba, Mikel Azulokoen hazea utxiak eman aldia, eta...
Herrikoak.
Hori da, herrikoak, kukubiltzo. Hilario Mortimer, horren euskerazko, bueno, zelan baiteko, estreinaldia zeleioan egin behar zeurien, baina greba eguna zalatzen zeurien egin, eta orduan atzo egin zuten. Hemen, toper, emanaldiak iraun zuen bitartean jenteak sartzen, sartu eta sartu ibili izan, azkenean ezin izan, itxi egin behar izan gendun, eta jentea be irri barretzu irten zen, eta bueno, modu hona izan zen, azken baten irri farretzu amaitzea jardunaldiok.
Bueno, ba gotzon egin dugu nola baiteko kronika, ez da? Larrabetzun bizitakoaz. Eta guk gure aldetik ba eskerrak eta zorionak eman behar dizkizuegu, ba, literatura eskolari eta Larrabetzuko herriari bebai.
Mozkorraldi hau pasatzen danean, ba, pentsako duzu etorkizunean, ez? Zelan jarraitu bide hau, ez?
Bai, oin, aste honetan batuko gara herrikoak eta oin hasi gara internet bitartez, ba, jenteari bialtzen gidoi antzeko bat, eta nahi dauen guztiak badauka aukera, ba, gure helbidea da, bueno, literatura eskolaren webgunean badago helbidea, eta norbaitek edozer gauza iradoki, edo kezkaren bat, edo ekarpenen bat, edo kritikaren bat egin gura badau, ba, hor dauka aukera, ze guk alik eta balorazio osatuena egin gura dugu, eta ari gara banatzen, ba, unka lagunei euren iritzia jaso gura dugulako.
Ederto, ba.
Ba, eskerrik asko, gotzon.
Bai, zauei, eta egongo gara.
Baina, ba, berarte,
agur. Thank you.
darling, I want you by my side. Now I reconsider, darling, I want you by my side. Now I don't care how I get you, baby, I'll get you dead or alive. Now you made me so lonely, you made me weep and moan. Now you made me so lonely, baby, you made me weep and moan. Now I hope that when I call you, baby, I hope you're still all alone.
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Bermeon, asteburu honetan, uda erotismoz beterik dator, bigarren aldiz, ospatuko da jaialdia, Edorta Jimenez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, neguak, ez dator erotismoz beterik?
Bai, negua, edo zein aro dator erotismoz beterik, baina uda beteago, eguraldiagatik, eta eguraldiaren arira, ba, ohiturak aldatzen direlako, gorputzak biluztu, eta dirudienez, argitasunak, hormonak ere berpizta ditu, ez da? Eta ez dakitza, bai, egokiagoa da.
Bai.
Baitzat kalean egiteko.
Bai, kalean egiteko dudabarik, bai.
Eta joan, ez da nahi dut.
Eta euskarazko edo euskal literatura erotismoz beterik aldator, edo aldago?
Euskal literatura erotismoz beterik ez, baina bada erotismorik euskal literatura. Literatura. Eta zehatzago esan da, ba, bada erotismoaren bilduma, txalapartan, literatura izenekoa, eta bilduma horren arira, edo aitzakiaz etorri da Bermeokoa, edo etorri zen iaz Bermeokoa, ez da?
Iaz eta aurten berriz ere larun batean errepikatu egingo dana.
Ostiralean hasiko
da. Ostiralean hasten da.
Bai, zazpitarrietan uste dut, begiratu bestela Bermeoko horrian.
Bai, zazpitarrietan, bai, amentzeko gure.
Bai, Josemari, karrere da, karrera, zelan da?
Karrere.
Izango da Bermeon liburutegian ja, zera, ipuin erotikoak kontatzen ez dakite da saltzen. Karrere oso ezaguna da, euskarazko antzerki gintzan. Aspaldidanik dabil, ibili izan da taldetan, eta bestela ere kontulari, ez? Kontulari, kontu kontari, kontulari beste gauza bat da. Bai, ipuin kontulari, eta bera ekarriko dugu, gero, bai, zapatuan, eguerdian, kanpoan, hor, Tarazka plazan, ordu batan, euskal poesia erotikoaren antologiaren aurkezpena egingo dugu, eta gero gauean, duainik, Bermeoko Kafe Antzokian, Miranda Kabareta. Hau egitarauaren aldetiko laganetik ez da.
Nola baita dorta, egitarauaz gain, uste dugu aipagarria dela, ez da? Aipatu duzun hori, eguerdian aurkeztu behar dana, euskal literatura erotikoaren antologia, ez? Zu zeu ibilizara, beste idazle batzuekin batera antologia hau prestatzen, ez da?
Bai, kontu bi esan nahi ditut hau dela eta. Lehenengoa, iaz, gure asmoa, literatura Bermeoko Talagoian irakurtzea izan zela, literaturaren beste itzuri bat emonaz. Gu eskara jende tristia, eta edan egiten dugu batzuk behintzat, edo erre egiten dugu batzuk behintzat, eta divertitu egiten gara batzuk behintzat, eta musika entzuten dugu, eta gainera literatura maite dugu. Eta hoiz ezan asmoa, kanpoan egitea, ia harritzen zan Bermeoko jendia, ikustean, bazdagit, hogei, berrogei, irurogei lagun talde txikietan irakurtzen eta entzuten, ez da? Eta gainera iaz lau hizkuntzatan egin genuen. Hizkuntza eskolako hizkuntzetan, alemanez, inglesez, frantsesez da euskeraz. Aurton euskera utzean egingo dugu. Hoi da lehenengo kontua, ez da? Eta gero kanpoan egitea, aurton Tarazka plazan, probat izutzutan hau, bildurtuta, ba, jendeak ikusteko eta entzuteko eta etorri nahi duenak, ba, betor, bego, entzun beza, eta joan nahi badu, ba,
atea zabalik dago.
Ateak zabalik dago. Eta hau guzti hau, ba, ez da hemen bakarrik, ez da, ba, ean ere, hola segiten da, udan, Uztailean izango da, Larrabetzun izan gara asteburuan, modu beretsuan, eta literaturaren atsegina zabaldu nahi dugu, ez da? Ez dakit proselitismo moduko bat edo egin nahi dugun edo behar dugun berden dio, baina
Baina Larrabetzuko ikusita ez, oraintze gotzonekin berbetan egon gara bebai, baina Larrabetzuta ikusitakoa badudabarik bebai, ez da? Eta zuk aipatutako eakoa edo Bermeokoa iazkoa, ba erantzuna badauela bebai, ez da?
Bai, erantzuna badago. Geuk jokatu behar dugu ausartago, eta bideak bilatzen jakin, sareak josi. Ba, hau esate baterako, badinotzuet, kasualitate hutsez sortu zen, hizkuntza eskolatik hitzaldi egiteko proposamena luzatu zidaten, izan nien behira. Nahiago nuke, nire 200 € horiek ardotan edo txakulinetan eta gauza batzutan eralgitzea gastatzea zuek eta irakurraldi egitea hizkuntza eskolako azkenengo egunean hor kanpoan ikasleak jesarrita eta barba jakin dezaten badela literatura erotikorik euskera sortua edo itzulia. Liburutegikoak interesatu ziren eta hortik etorri zen, ezta? Eta orduan ba liburutegikoak ere interesa agertu zuten, gero bada Gazte Informazio Zerbitzu eta da Bermesex olako bat sexu eziketarako nagusiena, ez da? Olako gunea, eta gune honek esate baterako iaz eta aurton ere piropoen lehiaketa antolatzen du, eta iaz lehenean ere edo aurreko urtean, eta horrelan sortu zen elkarlana, ez da? Horregatik dinot ausardia edo ze batzutan eskotan ideien falta gaude, eta baita ere komunikazio faltan, ez da? Eta ikusi da Larrabetzun, ikusten da urteroean, eta ikusiko da Bermion, eta ikusi zen iaz, ba, elkarlanean eta literatura kalera plazara, Etxepareren edo ura, ez da, euskara jalgiari plazara. Baina orain, erronka ez da euskara, bada baita ez da. Baina guretzat erronka sortzaile ontzata, ba, euskal literatura jalgiari plazara, ez da. Hau da, gure erronka euskal literatura. Batez ere, Begira, nik uste dudalako, ala gazteleraz nola euskeraz, zeinbeste dozein hizkuntzatan, badela libururen bat pertsona bakoitzarentzat, guztientzat munduan, naiz ta irakurten jakinez batzuek irakurri egin altzaie, baina ziur nago munduan diren milioi eta milioi liburuen artean eta garen milioiak eta milioi eta milioiak gizakion artean denontzat badela liburu bat bana. Eta noiz topatuko dute liburu hori hainbatek eta hainbatek eta hainbatek. Ba, inoiz ez, liburuak, deabruak edo engeruak legez bidera irteten espadio, ez da? Eta hoize lan hori egiten dugu deabruek edo engeruek egite duten moduan, balizko irakurleen bidera irten, gura mamak esango zuen moduan, gauekoen moduan, ez? Ea baten bat topatzen dugun gurekin beste mundura eroateko, ez da? Zerbait, literaturaren mundura ekartzeko, horrezetan gabiltza.
Edo beste mundu hori hau, ez? Bihurtzeko bebai, ez?
Bai, bai, utopia horretarako, eta gero, nik ez dut negar egiten irakurtzen estelako edo bitxiago edo gehiago. Ez, begira, gure gakoa da ezaguna izan ez izan gure literatura edo literatura oroar. Eta behin ezagututa hautatu alizatea, bai, irakurri got, edo ez, ez irakurtzeko eskubidea de barago, baina gaur egunean kultur produktuen artean eta produktu dinot, zera PlayStationak ere kultur produktuetat hartuta, ez gaitezen estuak izan, borroka latza dago, eta borrokarako prest ez dagoenak, galdu ingo du. Eta literatur gileon joera izaten da, ba nola bai libura gauza espiritualak dira, eta topatuko dute euren bidea, eta ez, liburuak ez datoz gurpilekin, esankekin, ba, ez dakiten zulen artean gurpildun libururen bat, daukan baten bat, baldin badago, deitu dezala irratira, eta gero neuri deitu, marabila hori
ikusten bai, da. Eta gainean bidaiatzeko, ez da?
Liburuaren gainean bidaiatzeko, eta liburu barruan esaten da beti bidaiatu egiten dela, ez da, ni beti esaten dut, literatura psikotropikoa dela, ez da, da, droga ba, aldarazi egiten duelako buru egoera, ez da?
Bai.
Ba, bueno, liburuak mogitu beharra daukagu, eta literatura mogitu beharra, bestela hor geratuko gara, eta gero ez daukagu negarra egiteko eskubiderik, eh? Eta gainera, negarra egiten duen literatur zalerik nik ez du nahi. Eta hain zuzen ere, Bermion eta Larrabetzun asteburu honetan, eta ean egon ezen urteetan, giro politean edo giro atseginean eta oso hurbilean lantzen dugu literatura. Eta gehiago izango nuke, hobea izan da, idazleen erantzuna ikuslena baino, bataz bestekoetan. Batzutan ikuslek, nire ustez eta kasunetan irakurlek, ez dute sentitzen edo, ez dute bizi guk deialdi egiten dugunean zatozte eurentzat denik. Beste izen, hau etorriko da, beste etorriko buf, enoa, ze giro intelektuala taula. Ez kera iristen, eta berez, Bilbo hiri irratiari eskerrak, mezu hau luzatzeko lagunok. Torri zaitezte, goizea normalean, hiru ume gozaltzen ditut nik, hiru lau ume, eta ez dut behar izaten beste inor, ola, kanibalismorako, eh?
Beste lajarriko dugu guk besoa.
Bai, besoa, jarri, ze okerrezpan hau etorri behar duzu edormi, ora, ez da?
Bai, horregatik.
No, ez dugu propaganda ingo, baina bai, irakurraldirako, iaze alemanez eta inglesez eta frantzesez izan genituen irakurleak, eta urton, ba, ez dakigu, antologian parte, edo antologian zantu ditugun idazletarik, zentzuk etorriko diren, eta ba, espada, zuei egin dizuegu de, ez da? Irakur bezazuen musikaz lagundurik Tarazka plazan, bak, izue Bermion Tarazka ezagutzen ez duenak ez du Bermion ezagutzen ezin da munduan ibili Bermioko Tarazka ezagutu barik.
Bagiro ederrean larun batean, bueno, ostiralean azten da, baina larun batean antze izango gara, ez? Uda erotismoz beterik dator jardunaldi, gertuko jardunaldi hauetan.
Bai, antze egongo gara gu zain.
Hori da, edarta.
Eta bakizue, gero, ganera gauean kabaleta dago, bitartean, ba, inguruan dauden ondartzak, diren jatetxeak, lekuak, bizitagarri, ez dakit.
Ederta.
Trena dago, autobusak dagoz.
Zetako gero,
Larun bat gauetan trenak dagoz bi ordurik behin, Bilbotik Bermiora.
Ah, bitxu.
Begiratu ordu tegian dinot autoa ezartzeko.
Hori garrantzitsua. Hartu
nahi eskuenak, garrantzitsua da.
Bai, bai, oso, oso, oso. Ederto, ederto. Ba, plan nahi inda daukagu edorta, eskerrik asko, ba, horren berri Piperpolisen emote gaitik, eta azte burur arte, onde bili.
Bai, azte burur arte, onde bili.
Gero arte.
Ondartzan. Kotoiz bete duten kanpaia, isilik dago, zerua airean. Eta haitzetara etorri diren txorien soinu tresnak erosten ditugu gure belarri zaharrekin. Badato zauritutako olatuak barkamen eske uretako giltzen zarata tristea ateratzen. Nekazari arraroak dira ontziak. Ni neu ere marra hartan jaio nintzela pentsatuko nuke, esku hauek espanitu, espalira berriztatuko zureak ukitzen dituztenero.
Literatura aldera batera utzi, gaur asko hitz egin dugu literaturaz eta antzerkira salto egingo dugu bihar hasiko da At jaialdiaren 6. edizioa. Eta horren berri emateko labur bada ere, telefonoren bestaldean Olatz Gorrotzategi daukagu. Arratsaldeon, Olatz.
Arratsaldeon, Ane.
Bueno, 6. ediziora heldu da At jaialdia eta beti bezala gauzaz beteta dator, eh?
Bai, 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 pila bat gauza ditugu, 50 ikuskizun baino gehiago ikusial izango ditugu akten, aurten, bai.
Bi arrasten da, Barakaldo antzokian, arratzaldeko 7 uste dut, ez? Eta gero,
bai.
Arrera ekitaldiare egongo da hemen kafe antzokian, ez?
Hor, 9:30 Bilbon.
Bueno, kontaiguzu pizka bat zein dan At jaialdiaren filosofia, zeiz dira, antzerki eskolen erakustaldia edo esango gendun, ez?
Bai, bueno, horrela zizanak jaialdia, baina orain ja gutxinaka, ba, pieza txikiak sartzen hasi joan gara, eta hori da orain txedertan ba, garrantzia gehiena duena.
Mm-hmm. Guztira, edizio honetan 19 lan labur ikusi ahal izango dira, eta hauek lehiatu egingo dira, ez? Lehiak eta
bai.
Moduan aurkezten dalako, sati hau gutxienez.
Hori da, hori da. Emedetzi pieza labur daude, eta, bueno, ba, mundu osotik zehar etortzen dira beraien obra batzo, hauen aktoreak, sortzaileak, zuzendariak eta bar. Eta gero bestalde batetik, lehiaketara doa hori, baina bestalde batetik ere dantzine daukagu dela, ba, bideo dantza lehiaketa bat ere.
Mm-hmm. Dantzine adibidez, ba, kafe antzokian egongo dira ikusgai, ez? Hiru sesiotan edo, zango gendun, ikusi ahal izango dira pieza mordoa.
Mm-hmm. Bai, bai, hori da.
Mm-hmm.
Eta... Gero, bueno, bestalde batetik ere ez da bakaitzik lehiaketa bat, ikuskizun edo dantzine beste atal bat ere egongo da eta izango da, da bueno, dantzine exhibition deitzen da eta bertan ba erakusketa bat ere egongo da lehiatik aparte.
Mhm. Esan dugun moduan, bueno, antzerkia baino gehiago da, ez? Antzerkia, dantza, performancea, pizko bat denetari.
Bai.
Gaur egun izan genezake, ez egiten dan, ba bueno, mundu osoan esango genuen edo gitzienez, ez mundu osoan ze Europa aipatzera ni joan, baina Kolombiatik ere etorriko
da
talde bat, beraz mundu osoko partaide ezberdinak, ez? Euren pieza txikiak ekarriko dituzte.
Bai, bai.
Mm-hmm. Biharrazi eta noiz arte luzatuko da jaialdia?
Ba, amairur arte, larun bater arte.
Beraz, aste, bueno, ia aste osoz...
Bai, bostegun ditugu, hor gauzaz beterik.
Bai, eta aipatuko ditugu tokiak, ez? Agian, danak aipatzea parte hartuko dutenako zuzaia da asko direlako, baina tokia batzuk badaude, nora joan, ez? Gauzak ikusteko.
Bai, adibidez, ba, Bakaldoko antzokia, gero La Fundizion aretoare, eta Bilboko kafe antzokian izango dira, ba, ikuskizunak ikusial izango ditugun lekuak.
Uhum. Eta aurten lehenengo aipatu behar da berrikuntza bat, ez? Reat. Hau, bai. Berez jaialdia gitxi badi, da, pixka bat gehi hau bai. Egin dozue.
Bai, luzatu egin dugu, eta bueno, aktean agertzen diren gauzatze batzuk aurten basaurien ere ikusi izango ditugu, kainak 19 eta 20 artean, sozial antzokian.
Beraz, Bilbon, aste osoan zehar, at jaialdia, sorkuntza berrien lekua, antzerkia da, dantza, esan dugun moduan, Barakaldo antzokian, kafe antzokian eta La Fundizionen. Ba, deialdia eginda dago eta bakarrik ja faltaiaku, ba hori, joatea lekuetara eta gozatzea, ez, ikuskizunez.
Ba, hori da, zen zain egongo gara.
Bale, bazkerrik asko lat.
Zuri, eskerrak ane.
Aur.
Aur.
Aks 2009 kafe antzokian. Ekainak 10 asteazkena eta arratsaldeko 7etan Act 2009 Dantzine. Sarrerak 4 euro balio du eta gaueko 10 tardietan Labur Act. Sarrerak 4 euro balio du. Kafe antzokiaren ekitaldiak.
Euri zaparrada gelditu eta gu agurrezan, jaskara guztikota.
Eta bagoaz, eta ez edolola gainera. Joango gara, bueno, mendik egaz egiten dugu normalean, baina gaur gurpilen gainean.
Joango gara, orain bai, oh, apa, gurpilen gainean. Eskerrak irratea ikusten estan, eta...
Artegia ikaragarria izan dara.
Esaten eman, bagoazela, eta gainera bagoazela edortak asmatu duen gurpildun liburu horretan.
Berriz bueltan etorriko gara liburu gurpildun horretan, datorren astean, datorren astelenean, Bilbo Hiria Irratiko uinetara, Piper Polizarrak lon mandoetan eta mikrofonetan, Galder eta Ane.
Datorren astera arte, onde bili. Hau. Eta espaldien txumbarik neukan esalditzu bet. Onde bili gitxi gazta eta buelta kamari. Eta nun esan ziaten jakingo bazen dute, datorren astera arte.
No?
Ande, bueno, Zanzalde, ez dakiz ezan ez horren joan izan,
tari... Abai, ez zan! Hala!
Azapata batek.